better bargain in my shit, bro.
Bér er hver að baki nema sér bróður eigi er yfirskrift skoðanabræðra, fremsta hlaðars landsins.
Heldur betur.
Eins og rót, grónasta hlaðars landsins.
Já, komið sælt kæra bræðarlag þar á tími sem þessum sem að við sönnum samstöðuna og sönnum þessa stemmingu sem að við erum að búa til í það.
Ég ætla að klappa þetta, þannig að maður eigi það. Ok, já, hvað þarna... Hvað erum við að tala um, Berður?
Þá erum við komin...
Það er annar maí 2024 sem já. Við tökum þetta upp á.
Já, þá erum við komin í loftið.
Við erum komin, þau
já.
Í skoðanabræðrum.
Já. komin í loftið og til í...
Við erum að fá þetta platform. Ég er ógeðslega þakkláttur fyrir að fá platform.
Já, algjörlega, ég líka.
Í liðinni viku þá vakti það aðtekli þegar við veittum... tónlistamann í platform, Pretty Boy Choco vakti virkilega lukku með hlustund okkar
einmitt við gáum þessum manni sem er með hvað, 70.000 mánaðarlega hlustendur á Spotify
platform
inn í 800 manna Patreon áskriftar kerfin okkar
við
ákvæðum að platforma það og sitt sýnist hverjum
við, það sem heitir að ennsku við færðum til Overton gluggan þetta við færðum til hið segjanlega í samfélaginu og það er auðvitað hlutur okkar
heldur betur, sitt sýnist hverjum. Við erum að keyra þetta áfram inn á Patreon eins og því vitið kæru hlustendur.
Og kæru hlustendur, kæru hjartanlega velkomin á borðinu, að það var bæst margir nýjir við.
Já,
ekki,
já.
Það var ekki markmið okkar, ekki sjálfstætt markmið, en síðan er fólk eitthvað býtu að gera þetta fyrir áhorf og gera þetta fyrir hlustun eitthvað býtu, akkur ættum að vera með hlaðvarp.
Já.
Þú veist, hverju punktur með hlaðvarp, er það ekki hlustun og ekki áhorf, skilur clickbait skilur, hver er tilgangur fyrir sagnar, hún er væntalega, við ekki aðtekli clickbait er hins vegar þegar sko þarna, og við nefnilega erum ekki að svíkja neitt en þess að clickbait, það er svíksamlegt aðtæfi þegar þess að þarna, þetta er raunlega beita, þú veist að þú færði ekki það sem þú færði ekki það sem þú býst við eftir, úr fyrir sagnar, hérna færði við allt þetta er allt bara,
þetta er allt upp á borðum
þetta er allt upp á borðum,
þetta er allt upp á borðum já, ódýrasta leið á Íslandi til þess að fá hreina og beina íslenska virðingu á nafnið sitt. Það er $50 áskrift skoðanabræða.
Já, þetta er ekki mikill peningur fyrir það að vera skráður á það sem við köllum spjöld sögunar.
Já, einmitt.
Það sem að í framtíðinni og jafnvel í náinni framtíð þegar menn framtíðafræðingar fara að rannsaka þetta. Hvað varst aftur að sjá á Twitter það sem einhver sagfræðingur átti að vera að rannsaka eitthvað, ég maður ekki
já, það sem einhver sagfræðingur ætti að vera að rannsaka það af hverju það er non-binary fólk með fjólublátt hár á campusnum á UCLA að beigja sig fyrir alla
já, hlutinni taka óvænt að
það verður mjög áhugavert að rannsaka þetta er alveg mjög merkilegir og áhugaveri tímar sko. Þetta er alveg virkilega dásamlegt mannlíf sem er til allstæðar út í heiminum.
Já, já, og ég finnst bara skemmtilt í grunninn ef maður hugsar út í það, það er skemmtilegt að hugmyndir geti ennþá náð svona sterkum tökum á fólki.
Já,
þú veist, það er að segja, þú veist, við erum ekki orðin dauf, skilur, við höldum að við séum ekki trú og svona, en hugmyndir geta raunverulega, þú veist, að því við höfum við talað trúpi lífer umfjöllunina, þú veist, þessa umfjöllunina eða hvernig þú stopnar fjöldarhreyfingu, þú veist, við getum séð alls konar svona menjar þetta eðli mannsins í manninum núna í dag, sko.
Þetta er alveg að sama, sko.
Þetta er alveg að sama.
En eina sem er, það sem að væri óskandi og það sem að ég myndi helst vilja búa, væru að menn og konur og allt myndu hafa áhrif á sjálfan sig.
Já.
Skilur.
Eða sko krefja sjálfa sig einhver ábein en ekki alltaf beina þessu út af
myndi bara, ok, nú ætla ég að influensera sjálfa mig, ég veit cirka hvað ég vil ég er svona cirka með það
Einmitt.
Og núna ætla ég að beina allri orkunum minni á sjálfa mig að ná því fram í staðin fyrir að vera á Twitter eða TikTok eða Instagram að bíða eftir næsta influensi af því að mér sýnist það vera svolítið stemmingin almennt hjá ungu fólki í dag þau eru að bíða eftir að Aron segja hvað er að gera þau eru að bíða eftir því, sko.
Ég var spurður daginn beint DM hjá bara frá manni, bara ungu manni sem var held ég í grunnskóla og hann var að spurði mig í hvaða menntaskóla hann ætti að fara og greindi mér frá því markmiði sínu að hann vildi vera ríkur.
Já.
og gekk á mig og ég var að segja hann að fara í MR, fara náttúrufræðibraut, verður tilbúin að skipta á málabraut, það var það sem ég var að segja. Og hann sagði, já, ok, en þú veist, ef ég vil stofna fyrirtæki, er það ekki hendur að vera í Versló út frá þarna að hafa eitthvað sögurum til þess. Ég sagði, ef þú vilt hafa tíma, þú getur alltaf haft tíma, alveg saman hvað skóla það ert, skilur, þú veist, þarna, en vissulega getur verið að Versló sé svona aðeins viðskipta miðaðri, þannig að mögulega getur alveg skoða það, en þú veist, þá myndi ekki hljóta menntun, sagði ég, og þarna, og skilur, og síðan hélt hann áfram að ganga á mig og sagði, ok, en þú veist, í hvað grein fer ég og hvað geri ég, ég vil endilega verða ríkur, og ég er ekki hérna að stoppa mitt ChatGPT, sko, ef ég vissi að sjálfur, þá myndi ég að það framkvæma þegar í stað, sko, ég er með allgrónar óljósar hugmyndur það hvernig menn geta komið ársinni fyrir borð, en kannski ekki, ég er ekki með, og þú veist, að það sem ég sagði við hann, sem ég held að ég geti staðið við, það sem ég sagði við hann endanum, bara það sem ChatGPT runan enda, ég sagði bara, þú veist, fyndu bara hvar þú getur einbyttir án þess að velta neinu öðru fyrir þér, hvar ástriða þín liggur og vertu bara ógeðslega góður í því og það er alveg örugt að þú munt á endanum ef þú gerir það líka hafa líkur á að geta áttað á því hvernig þú getur fengið pening fyrir það. En það er alveg vinna líka, þú getur alveg ógeðslega góður í einhverju en það er engin peningur að koma inn fyrir það, þú veist þannig
að... Einmitt, djöðlega þetta fyndi það því að hann sendi líka á mig.
Já, þessi samvíð.
Hann sendi líka á mig og ég sagði alveg að fara í Vestló.
Shit, hvað er skur. Og þetta er einmitt, þú veist, þetta er...
En þetta er frí geimið, bara hann sem gauður fattaði bara, já, þetta er einhverju gauður, ég geti sendt
það
á.
Já, einmitt, það var ótt og ég hugsaði bara, þetta er auðvitað ágætt virði í þessu fyrir hann að fá ykkur alveg sjónamið.
Og fólki finnir þessi að senda okkur ykkur sikur lægi.
Já, en þetta er samt líka auðvitað góð áminning það, sko, að þú veist, þarna... öll ráðgjöf sem hún færi núllast út á endanum þú veist, ekki hlýða ráðgjöf af því að ráðgjöf núllast út hann núllast út hann endaði bara alveg laus við allt
en ég sagði hann að hlusta á sjálfan sig og ég sagði hann að fara sennilega, myndi ég mæla með því þótt ég veit ekki hvað er best fyrir hann að fara í Vestló á viðskiptabraut og sigra í félagslífinu og ná að múfa upp í þessum nefndum til þess að læra hvernig power virkar.
Já, skilur. Það er líka sjónamið, sko.
Að því að veist, þá sérðu hvernig tengsl virka og hvernig status virkar og hvernig þú hreyfið fram og hvernig þú kemst til valda. Þú veist, ég nefndi það við hann og ég sagði nú líka að fá sér vinnu með skóla og vera að taka róttæka djúpa innri ákvörunum það að læra.
Já.
Bara vera í vinnunni, ok, hvernig múfa upp hérna?
Já.
Hvernig læri ég, hvernig sitt ég meira ábyrð á mig hvernig fatta ég meira hérna og hvað er yfirmaðurinn að gera sem ég er ekki að gera hvernig get ég gert það?
Það er mjög áhugaverð umræða að sko, þú veist, það er bara mjög nýtt í mannkynssögunni að menn sé ekki að vinna töluvert bara frá ólingsaldri, skilur, þú veist
Já,
meira, pappi var í, við erum alltaf í garðinum núna að vinna þetta, pappi er í sveit 6 ára og þá var hann bara að færa grjót í garðinum, skilur Og hann var að segja, hérna lærði ég að elska að vinna En þú menn að þú veist samt, skilur, mér finnst það göfugt, mér finnst það innilega bara út frá mínu siðferði, út frá mínu innra eðli, þú veist, gildin mín eru vinna, leggja hart að þeir, skilur, og þú veist, og sumir eru ekki með þessi gildi, sumir eru með gildin ekki gera það, þarna, ég virði það, en þarna, í samfélaginu okkar núna, þá, eins og þeir voru að tala held ég, Mark Andreessen og Horowitz í síðasta þætti af einhverjum þætti sem voru að tala háskólana, eða skólana, eða menntun, og þá voru að tala þú veist, það er svo þarna, á svona, í svona örum tæknabreytingum það er svo ógeðslega slæmt kerfi að láta alla læra í 3-4 ár og ég raun að vera börn þá hvernig eru tvítur í staðan fyrir að byrja að læra og vinna strax saman, skilur, bara frá 15 ára þú veist, þú ert strax saman út að nota svona að læra til þess að vinna, skilur þú veist, þú gætir alveg verið eitthvað svona forritari eða eitthvað, bara 15 ára bara rétt svo eitthvað að gera einhver verkefni í tölvunni eða eitthvað skilur, þú veist, eitthvað svona aðeins í staðin fyrir að því þá ertu að læra svo miklu hraðar það vita allir að, þú veist, maður læri hvergin eins hratt og þegar maður er vinnu sem skiptir einhver máli, skilur veist, er bara...
og þessan eru nefndafélag sem mikilvægt að því að þarna fá úlingar bara svolítið tækifæri til þess að gera einhverja vinnu sem þú getur að græða pening á
nei.
Að græða status á henni og þá færðu einhvern veginn að búa eitthvað til og sjá hvernig hluti virka bóka einhvern artist á ball eða
við settum saman skólablöð sem bara voru þú veist, ég held að sumdagi sé bara mögulega hægt að lesa bara það var eitthvað svona kommentar í þessu það var náttúrulega lippa shit en þú veist, það var bara tíðarendin og það var þá að fara á móti skilur þannig að ég það er spurning hvað þessi maður á að gera en
það er það sko, en ég segi bara nefndi fyrir að ég get bara gefið þau ráð því ég er basically að gera nákvæmlega sama og ég þarf að gera það í nefndafélaginu.
Já. Og ég líka.
Já, og ég vil bara halda áfram að gera það. Bara við til í dag sko. Ég vil ekki fara að breyta því sko.
En síðan höfum við náttúrulega líka fjallað hérna þessum vettvangi að sko í einhverri skilningi þá höfum við ekki þessa gróðra stöðvar sem eru bandaríska háskólarnir til dæmis skilur. Þar færði háskóla til þess að mynda því tengslanet og gera það sem ætlar að gera í lífinu skilur. Mm-hmm. En hérna í raun og veru færði menntaskóla að gera það sama skilur.
Já.
Af því að menn er ekkert að veist, það er alltaf smá, smá rauður fáni þegar menn eru mikið í félagslífinu í háskóla eða eignan síðan að mest, bestu vini þar skilur þú átt svolítið að gera það í menntaskóla.
Einmitt.
Að þannig að ég gera það þannig skilur.
En það er alltaf breytist á 30 ára dæminu.
Já,
hefur maður heyrt. Það er einhver svona kultúr breyting.
Já, já, það er búið að leggja þetta í rúst en ég er samt ekkert endla á því að sé eitthvað endla heldur gott fyrir því að dúsa þetta alltaf lengi sko.
En ég er náttúrulega bara í tengslu við þetta út frá vinum mínum sem að spila, gigga fyrir þetta fólk og þá er það bara eitthvað krakkarnir sem er í háskóla á fyrsta ára núna er bara börn, sko.
Já, akkurat.
Bara börn, sko. En, kunni ekki að drekka, sko.
En ég meina, það er samt bara, þú veist, ég, það er bara breyting, það er ekkert endilegt
að vera. Alls ekki, sko.
Við ætlum að nefna hérna þá sem er í Spjöldum sögunar. Það eru flekklaus í orði.
Síðan er það Þorlákur Helgi Þorgrímsson, ljóðskáld.
Einn sem fer undir titlinum, það er einungis ein rafmynd sem er ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni, 21 milljón bitcoin, það verða aldrei til fleiri.
Nákvæmlega. Síðan er það Karlinn hugsi börnin og konan peningana.
Það er skemmtilegt að fá þetta inn.
Já, greinilega einhver sammála þessu.
Já, algjörlega, þarna sammála Pretty Boy.
Já, já.
Ég er náttúrulega veik aðteklega að ég að það var sett náttúrulega mynd af mér
já, í fréttri. Já, ég slapp mjög vel.
Þú slapp svolítið vel að þetta var þetta svona svolítið haft eftir mér. Ég, eins og segi, ég tel að það hafi alltaf öðug áhrif að leiðri þetta fréttir. En það bara, þú veist, þetta er sjónum við. Heimsendir, eina íslenska hlaðarpið í Japan.
Og gervigreindin, staðreindin, þerapían, framtíðin.
Og Viggo Stefánsson.
Þetta eru spjöld sögunar.
Já.
Þetta eru þau og það er einmitt. Það er ýmislegt að ræða í dag.
Já, það eru stór mál, ég minna.
Við erum alltaf, við lentum í þessum skandal um helgina. örglega svona stærsti skandal í sögu skoðanabræða. Eða svona sem hefur svona, ég veit
að
ekki.
Svona stærsti. Já, hér erum við komin í þættinum þar sem restin er aðeins aðgengileg, restin, næstu 50 mínútur eru aðeins aðgengilegar áskrifendum. Farið á patreon.com/skoðanabræður og gangið í sífellt stækkandi samfélag, tryggra og öllhulla hlustenda þessa mikilvæga hlaðvarps. Þetta er juicy þáttur í vikunni.